Radijska misijonska obzorja.
Dobar večer. Že 3 tedne stopamo po vijugastih, včasih tudi kar strmih poteh proti Betlehemu. Prihoda odrešenika, ki prinaša mir in ljubezen, se veselijo tudi v misijonskih deželah. Povabili vas bomo tudi, da skupaj s člani misijonske molitvene zveze molite za misionarja Tomaža Mavriča, ki deluje v Kijevu. O svojem adventu v misijonih v Egiptu pa je več napisal misionar Franz Zajtl. Prebrali bomo njegovo pismo. Tudi zato prisluhnite oddaji, ki jo pravkar začenjamo.
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov. Že 3 tedne stopamo po vijugastih, včasih tudi kar strmih poteh proti Betlehemu. Vsakdanje življenje je s prihajanjem zimske sivine še bolj izgubilo svojo svetlobo. Srce pa se želi veseliti in duša bi rada začutila pravi mir. Na vidno mesto smo si postavili adventni venček, ki nas teden za tednom vabi, da prižigamo lučke tudi v svojih besedah in dejanjih. Večerna zbranost v molitvi nas je vsi v prve svečke vabila k odkritemu pogovoru z Bogom. Če to lučko prižigamo vsak večer, vedno bolj čutimo, da nam Bog svetuje kot dober oče, ki nam želi pokazati sončne pašnike, kjer se lahko okrepimo z bogatstvom njegove ljubezni. Tako se krepi naše upanje, da je tudi iz podrtije našega življenja mogoče zgraditi prijetno bivališče. Ob prižgani drugi lučki zremo na vse tiste poti, ki so nas peljale stran od ljudi in stran od Boga. kar veliko zablod smo zaradi tega doživeli, mnogo naših bližnjih prezrli ali obšli, porabili ogromno moči, da smo se izkopali iz jam in neizmerno težko presodili, kaj je sploh še prav in vredno napora. Svetloba druge sveče pa nam pomaga sredi vsega tega blata, jam, razpok in prepadov najti tisto pot, ki je zarisana za naše življenje. Pogum se nam vrača ob spoznanju, da moramo zravnati steze k ljudem, da lahko preusmerimo naše korake k pravim usponom, da se tako lahko bližamo uspehom. Ob tretji lučki pa smo se ta teden sploh postavili po konci. V njeni svetlobi smo spoznali, da so naše minule poti v temi, da jih Bog ne želi imeti pred očmi, ampak nam ponuja svetlobo veselja. Zaupanjem v svojo dobro voljo, s pogumom, ki ga daje Gospod, sprejemamo Božjo ponudbo. Veselite se, zopet pravim, veselite se. Vzrok za veselje je, da se na obzorju že svetlika Betlehem. Sedaj pa je tukaj veselo spoznanje, da smo bili zmožni marsikaj spremeniti. V skupnem pričakovanju in pripravi domačega Betlehema se je med nas vselilo več zaupanja, več dobre volje in povezanosti. Celo čas smo našli za stvari, dogodke in srečanja, ki smo se jih prej z raznimi izgovori izogibali. Zato se veselimo, da nam je Bog blizu, da smo si tudi mi postali bližji. To je veselje tretje adventne lučke. Jutri pa bo v našo negotovost zasvetila še četrta luč. Ko jo bomo prižgali, bomo v svoj advent postavili Marijo. Dobro se zavedamo, da bodo naše jaslice ostale prazne in le spomin na preteklost, če tam ne bo tudi Jezusa. Zato pa nam bo Marija s to četrto svetlobo pomagala reči naš zgodi se. Vsak večer nam bo naš angel varuh sporočal, da se je Bog ozrl tudi na našo majhnost in nebogljenost, da je tudi nas izbral za prebivališče njegovega sina. Marija bo vsakega izmed nas vabila, da stopimo v svoj hlev, da pometemo z dobro spovedjo vse tisto, kar tja ne spada, da z Božjo milostjo umijemo svoje roke in srce in da se z vso družino pripravimo na to, da sprejmemo odrešenika za svojega brata. Ko bomo v teh zadnjih adventnih dneh hiteli sveti noči naproti, kar Marijo vprašajmo, kaj bi ona storila na našem mestu, kaj bi ona odstranila ali prestavila, kaj bi ona dodala, s čim bi ona na našem mestu osrečila Jezusa. Božično drevo, ki ga bomo skupaj krasili, naj nam pomeni polnost in bogatstvo našega življenja. Tega si moramo namreč skupaj lepšati, da smo povezani in vsi zadovoljni. Obilo iznajdljivosti pri krašenju drevesa naj pomaga pri iznajdljivosti tudi v medsebojnih pozornostih. Posebno skrb bomo seveda posvetili jaslicam. Najbolje je, če sedaj postopoma nastajajo vsak dan. Dopolnjevali jih bomo, lepšali in tako vedno bolj čutili, da za Božje dete ne more biti karkoli. Lučke na sveti večer morajo prinesti veselo spoznanje, da v naš Betlehem prihaja Gospod, da v naš hlev stopa odrešenik. Ponos in veselje ne bosta napolnjevala samo naših src, ampak tudi vseh tistih, ki nas bodo obiskali. Cilj naše adventne poti, vrhunec našega veselja, polnost doživetja notranjega miru bomo gotovo kronali s polnočnico. Vsa naša adventna pot bo takrat zasijala v Božji milosti. Naše jaslice bodo postale navzočnost Boga med nami. Zopet bomo družina Božjih otrok in bratov med seboj. V misijonskih deželah naši misionarji neprestano, dan za dnem, leto za letom, vodijo ljudi iz njihovih bornih koč in zaraščenih samot na betlehemske poljane. S svojim delom in besedo, z molitvijo in mašno daritvijo jim prižigajo svečko upanja, da je tudi zanje nov dan. Z vsakdanjo požrtvovalnostjo, garanjem in sodelovanjem z njimi jim dajejo pogum, da upajo sami storiti to, kar lahko prinaša sadove. Tej drugi lučki dodajo tretjo, ki jih povezuje v veselju, da postajajo bratje, da niso pozabljeni, da so po svetu ljudje, ki jih imajo radi in da jih tudi Bog ljubi. Uspehi tega spoznanja jim vračajo nasmeh na obraz. Misionarji pa jim podarjajo tudi četrto luč, Marijin zgled in njeno priprošnjo. Tako upajo tudi oni slediti navdihom Svetega Duha in izpolniti svoje poslanstvo. Ob vseh lučeh, od besede resnice preko daritve življenja, veselja ob uspehih in pogumnem lastnem zgodi se, tudi tam doživljajo, da se njihova temna noč spreminja v sveto noč. Bog želi tudi njim biti blizu, tudi njim želi podariti polnost življenja v veselju in miru. Mi smo včasih kar živčni in neučakani ob vsem delu pred prazniki in potem v naglici privlečemo z podstrešja ali iz omare oguljeno in zaprašeno plastično smreko, jo na hitro prekrijemo s pisanimi trakovi, polomljene jaslice, ki so, kar je najbolj enostavno, kar v enem kosu potisnemo pod to umetno drevo. Potem se pa čudimo, zakaj otroci niso tega posebno veseli, zakaj doživetje ni bilo popolno, tako kot nekoč v našem otroštvu. Spomnimo se na naše misionarje, kako dolgo in skrbno, s kakšnim naporom ravnajo poti, gradijo ceste, postavljajo hleve, vabijo v Božjo bližino, sodelujejo in zato tudi zmagujejo. Ljudje doživljajo praznik. Ob obisku našega misionarja Pedra Opeke smo v njegovih očeh zrli tamkajšnje vesele jaslice. V njegovih besedah smo zagledali tamkajšnji skromen, a srečen Betlehem. Hvala Bogu, vaš advent je bil tudi v tem, da ste poskrbeli za kar veliko skodelic riža za lačne otroke. Tudi vaši otroci so se ves advent trudili, da bi v akciji Otroci za otroke tem revežem tam daleč po svetu pripravili doživetje Božje bližine. Ko bodo svoj dar prinašali v cerkev k jaslicam, bodo ponosni, da so uresničili letošnje geslo. Sonce veselje nam v srcih žari, rešitev gradimo za vse ljudi. Takoj po Božiču pa bodo spet ravno otroci v skupinah kolednikov pohiteli od hiše do hiše, prinašali veselje in blagoslov ter pogumno zbirali darove prav za naše misionarje. Tu se bo pokazalo, kako smo sami doživeli Božjo bližino in kako jo želimo s svojim veseljem približati tudi drugim. Naj bodo pogumni, ko bodo sporočali, mladim po svetu hudo se godi, z darovi jim radi pomagajmo vsi. Bog daj, da bi se vsi z veseljem pripravili na praznovanje Jezusovega rojstva, da se bo to rojstvo uresničilo tudi v vašem življenju.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Poglejmo še nekaj utrinkov z misijonskih poljan. Misionar Izidor Grošelj, ki deluje na Madagaskarju, je 24. novembra pisal: "Lep pozdrav vsem v pisarni. Tadeja, Matija in njegov brat so že na avionu. Jaz pa sem tukaj v Farafangani. Spet sem pripeljal nekaj bolnikov in opravil nekaj nakupov. S Tadejo in Matijem smo se kar precej pogovarjali o dispanzerju v Matangi, ki je zares potreben, saj državno zdravstvo ni kaj prida. S Tadejo smo že narisali načrt, pričeli smo že s prošnjami na razne državne urade. Sedaj pa prošnja. Kot smo malo preračunavali, bi sama stavba prišla kakšnih 40 tisoč evrov. Zato vas sprašujem in milo prosim, če bi lahko ta projekt uvrstili v trikraljevsko akcijo. Kaj več glede naših načrtov vam boste lahko povedala Matija in Tadeja, ko se vidite. Hvala in lep pozdrav z Madagaskarja, Izidor." Sestra Ana Slivka pa je 1. decembra pisala takole: "V Brazilijo odpotujem iz Portugalske 2. januarja, ampak pošta do Lizbone potuje od 4 do 5 dni in med prazniki ne delajo, tako da bi do sem prišlo šele po novem letu. Takrat bom pa že čez lužo. Trenutno nimam nič drugega za napisati, pač študiram portugalščino in odštevam dneve. Še en mesec do odhoda, jupi. Topel pozdrav vsem v pisarni. Sestra Ana." Dragi prijatelji misijonov, naj vam žarek rešitve zasije v vaš vsakdan. Naj bodo vaša priprava, pričakovanja in hrepenenja blagoslovljena. Spolnilo se bo, odrešenik prihaja. Ponudite mu hlev svojega življenja, da bo njegova luč osvetlila vaše poti, njegova dobrota odprla vaše roke, njegov mir povezal vaše družine, njegova ljubezen ogrela vaša srca in njegov prihod naj spremeni vašo noč v dan veselja. Rešitev na Božič pokaže nam se, strah nam izgine in vsako gorje. Četrti naš žarek naj ukrepi, da svoj zgodi se, bomo izrekli prav vsi.
Pismo slovenskega misionarja.
Franc Zajtl, Egipt, 16. decembra. Spoštovani prijatelji misijonov, ko zvečer gledam televizijo, ki navadno oddaja italijanske programe, ker je pač skupno življenje v zavodu bolj italijansko, takrat pogosto te dni obujam spomine na tisto lepo vzdušje, ki je poživljalo adventni čas, ko sem bil v mladih letih še v domovini. Seveda je tukaj čisto drugače, ker pač živimo v vzdušju, ki ni krščansko, temveč muslimansko. Če hočem doživeti nekaj več našega božičnega vzdušja in okrasja, lahko grem v nakupovalni center, kjer je vse okrašeno kot v Evropi in se tudi dobi vsa potrebna roba za okras božičnega drevesa in okolja. Čudno. Tudi muslimani kupujejo ta okras. Lep prizor, kaj ne? Z duhovne strani gledano pa kar lepo doživljam ta adventni čas. Bodi si doma v skupnosti, posebno pa pri nemških sestrah, kjer sem za kaplana. One vsak dan pojejo adventne pesmi, tudi takrat, ko jih je malo. Vseh skupaj je pa 8 sester. Šolsko leto gre naprej, pa se ustavi za kakšen teden zaradi nove gripe. V osnovni šoli jih je vsak dan skoraj polovico otrok odsotnih, ker se pač starši bojijo zanje, posebno zaradi močne psihoze, ki vlada na tem področju. Šola mora vsak dan obvestiti ministrstvo za šolstvo po internetu o številu odsotnih in o vzrokih za to. Upajmo na boljše čase. Ne samo, da otroci ne pridejo v šolo, tudi starši ne pridejo, da bi nam plačali šolnino, ki je za nas praktično edini dohodek. Letos smo imeli dolgo in vroče poletje. Vse do konca novembra smo imeli lepe in tople sončne dneve. Končno je le deževalo, da je malo izpralo prah iz zraka in iz okolja, ker pač ni bilo padavin od marca naprej. Kadar pa dežuje, tudi takrat je velik problem, kako se izogibati stoječe vode po cestah, ker kanalizacija ne zadostuje ali pa je sploh ni. Promet je tudi onemogočen, praktično je vse nekako paralizirano. Zdaj, odkar sem v Aleksandriji, se bolj malo potepam po Egiptu kot turist, ker me pač moja služba drži na vrvici doma. Vsi drugi lahko gredo za kakšen dan drugam, jaz kot ekonom pa moram v glavnem ostati doma, ker je vedno potrebno kaj plačevati, nabaviti, popraviti in tako dalje v tej ogromni šoli. Ob petkih, ko ni pouka zaradi muslimanov, ker je pač to njihova nedelja, morajo čistilke očistiti vse prostore. Ob nedeljah pa državni uradi delajo in vedno kdo kaj želi. Od časa do časa obiščem kakšno zanimivost v Aleksandriji, da se malo razvedrim. Saj tudi tukaj imamo kar nekaj zgodovinskih spomenikov, začenši od trdnjave, ki stoji na kraju, kjer je v starih časih stal tisti znameniti svetilnik. Blizu nas se nahajajo poganske katakombe iz časov, ko je Egipt bil pod Grki. No in zopet smo pred privlačnimi prazniki. Želim vam, da bi jih doživeli v najglobljem duhovnem razpoloženju in v združenju z njim, ki pride za nas, da nas usreči in odreši. Prisrčno pozdravljeni, hvaležni Franc.
Thank you.
Misijonske novice iz sveta.
Bolivija, Amerika. V Boliviji so praznovali 300-letnico ustanovitve mesta Concepcion. Zahvalno mašo v njihovi katedrali je za to priložnost 8. decembra vodil kardinal Julio Terrazas, nadškof v mestu Santa Cruz de la Sierra. Maše so se udeležili prav vsi, od javnih uslužbencev do zadnjega prebivalca. Pri tej maši so vsi izrekali izredno pozornost in zahvalo misionarjem, ki so tem ljudem praktično pomagali na noge. Filipini, Azija. Podnebne spremembe grozijo, da bodo resno prizadele veliko območje Filipinov, kar bo imelo katastrofalne posledice za ljudi, ki tam živijo. Ta alarm je sprožila cerkev na Filipinih, da bi na vrhu v Gibbonhavnu spomnila na trpljenje Filipincev po letošnjem tajfunu. Filipinska škofovska konferenca je za agencijo Fides sporočila, da naraščanje morske gladine zaradi globalnega segrevanja in podnebnih sprememb močno vpliva na 16 regij v državi, ki obsegajo 20 provinc in 700 mest. Prebivalci so nemočne žrtve naravnih nesreč in katastrof. Škofje ustrajajo, da se je zaradi podnebnih sprememb močno povečalo število tajfunov in neviht, ki vsako leto prizadenejo Filipine. Filipinska cerkev že dlje časa spodbuja varstvo okolja, domače ljudi in kmete, ter je proti nekontroliranemu rudarstvu, ki je pogosto dovoljeno za koncesionarje tujih multinacionalk. Mjanmar, Azija. V Mjanmaru se nekateri ljudje poskušajo rešiti revščine tudi s trgovanjem z opijem. Urad ZN za droge in kriminal je objavil poročilo Predelava opija v jugovzhodni Aziji, ki kaže, da predelava opija v Mjanmaru in Laosu narašča. Po poročilu se je v zadnjem letu število zemljišč, namenjenih predelavi opija v Mjanmaru, povečalo za 11%, kar je sedaj skupno približno 31.700 hektarjev, kar je zelo zaskrbljujoče.
prispevek misijonskega središča Slovenije.
Vodja misijonske molitvene zveze, monsignor magister Anton Pačnik, pa je za tokratno oddajo napisal tole. Prav lep pozdrav vsem molivkam in molivcem misijonske molitvene zveze ter vsem, ki podpirate veliko misijonsko poslanstvo cerkve. Beli sneg je pobelil naše kraje in s tem prinesel veliko veselja ljubiteljem zimskih športov, predvsem pa otrokom. Zopet se bomo lahko sankali, smučali, delali snežake ali pa se vsaj kepali. Pa tudi starejšim prinese bel božič lepo razpoloženje. Pogled iz tople sobe, napadanje snežink in belo pokrajino, poslušanje zavijanja vetra, pogled na grmadenje snežnih zametov, navdaja človeka s posebno očaranostjo. Ta idila pa dobi grenak okus, ko pomislimo na ljudi po svetu, ki v istem času trpijo zaradi mnogih katastrof, lakote, izkoriščanja, kratenja človekovih pravic ali zaradi splošne bede. Člani misijonske molitvene zveze spremljamo naše misionarje, junake naše dežele, ki so mnogim od teh pohiteli na pomoč s svojimi pridnimi rokami, zauzetostjo in modrostjo, predvsem pa srčno ljubeznijo. Tako jih je podučil Kristusov evangelij, ki je veselo oznanilo, ter tja jih pošilja Kristus, da ga ne le oznanjajo, temveč živijo v izpolnjevanju besed. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Med te služabnike ljudem je bil poklican tudi lazarist Tomaž Mavrič. Tudi njega je poklical in poslal gospodar žetve na širna polja, kjer se vsak dan srečuje z v nebo vpijočo revščino. Že kot otrok si je želel postati duhovnik, misionar. Toda takrat je sanjal o svojem misionarskem delu nekje v Afriki ali v Južni ali Srednji Ameriki. Božja volja je bila drugačna. Leta 1997 ga je gospodar žetve poklical v Sibirijo, v mesto Nižni Tagil. Tomaž pravi, da je bilo njegovo poslanstvo na Uralu predvsem navzočnost biti tam za ljudi. Takole pravi sam. Tam je bilo kar nekaj katoličanov, ki smo jih skušali povezati med seboj. Naša hiša je imela odprta vrata, tako da smo lahko bili na razpolago vsem, ne glede na veroizpoved in narodnost. Odkrivali smo potrebe ljudi in začeli razvijati delo z ubogimi. Leta 2000 so v Nižni Tagil prišle štiri sestre usmiljenke iz Slovaške, ki intenzivno delajo z ubogimi, bolnimi, z otroki. Že sama prisotnost ljudem pomeni veliko. Naše poslanstvo, z njim pa tudi materialna pomoč, pa mnogim otrokom ter nepreskrbljenim družinam lajša življenje. Zadnja štiri leta deluje v Kijevu, trimilijonskem mestu, kjer se prepletata bogatstvo na eni strani in revščina na drugi. To je mesto kontrastov. V oči bode veliko bogatstvo v mestu, najnovejši moderni avtomobili na cestah. Na istih cestah pa vidiš povsod veliko brezdomcev. Po ocenah naj bi bilo v Ukrajini na cestah 200 tisoč otrok. Samo v Kijevu naj bi jih bilo nekaj tisoč. Nekaj tisoč je odraslih brezdomcev. Srečujemo jih vsak dan. Sodržujejo se predvsem na železniški postaji, v parkih, revnih četrtih. Spomnim se invalidnega brezdomca Petra, ki je bil na vozičku. Zbolel je, se grozno zanemaril, vse je opravil na vozičku. Okrog njega se je širil grozen smrad, bil je brez prstov, imel je odprte rane, kjer so se redili črvi. Umili smo ga, obvezali njegove rane. To je dejansko zgodba, ki se je lepo končala. Ker je bil očiščen, so ga sprejeli v bolnišnico, mu pomagali in ga pozdravili. Zdaj živi za Kijevom v centru za brezdomce, pripoveduje misionar Tomaž Mavrič. V Ukrajini se poleg brezdomstva soočajo tudi z drugimi problemi. Alkoholom, drogami, AIDS-om, tuberkulozo, brezposelnostjo, velikim številom splavov. Ukrajina je po številu splavov med prvimi na svetu. Temu problemu bi bilo treba nameniti več pozornosti in nosečnicam nuditi potrebno pomoč, opozarja Tomaž. Počasi iščemo možnosti, željo imamo izvesti nekaj projektov. Trenutno načrtujemo, da bi na jugu Ukrajine v pristaniškem mestu Odesa odprli središče, kjer bo župnija, hišo za novicijat in socialni center. Potrebno bo veliko sredstev, tu bi morda lahko pomagali tudi domačini. Naš misionar Tomaž Mavrič se je rodil leta 1959 v Buenos Airesu, slovenskim izseljencem v Argentini. Njegove korenine pa segajo na suho pri Škofji Loki, kjer je bila rojena njegova mama, Oče je bil Ljubljančan. Gimnazijo je obiskoval v Argentini. Odločitev za duhovniški poklic pa ga je pripeljala nazaj v domovino njegovih staršev, v Slovenijo, oziroma v takratno Jugoslavijo. Najprej je vstopil v novicijat lazaristov v Beogradu. Ves čas študija na teološki fakulteti pa je prebil v Ljubljani. Po novi maši, ki jo je leta 1983 daroval na Suhi pri Škofji Loki, se je po 7 letih znova vrnil v Argentino. Njegova duhovniška pot se je nadaljevala v slovenski župniji v Torontu, kjer je služil 10 let. Potem se je za 3 leta vrnil v Slovenijo, ter deloval v Šentjakobu ob Savi in v Celju. Bog pa ga je klical na Mrzov vzhod, v Sibirijo, nato v Kijev, kjer uresničuje poslanstvo duhovnika, misionarja. Misijonska molitvena zveza bo v teh lepih dneh božičnega slavja molila zanj. Tako svoj zapis zaključuje monsignor magister Anton Pačnik, voditelj misijonske molitvene zveze. Da ti Gradivo za oddajo so pripravili sodelavci Misijonskega središča Slovenije. Uredila sem jo Mateja Feltrin-Novljan, z menoj pa sta brala tudi Jure Sešek in Matjaž Merljak. Za tehnično izvedbo oddaje pa je poskrbel Andrej Novljan. Hvala za vašo pozornost, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Če ste oddajo ujeli nekje na sredini, pa bi jo radi poslušali od začetka, ali če bi jo radi poslušali ponovno, pojdite na našo spletno stran radio.ognisce.si in ji ponovno prisluhnite. Vabljeni pa tudi, da prisluhnete posnetku pogovora o, ki smo ga imeli z misionarjem Tomažem Mavričem, za katerega ta teden moli Misijonska molitvena zveza. Ob koncu vam želim le to, da bi vas četrta svečka, ki prinaša veliko svetlobe, opogumila za vsak korak, ki je pred vami. Težak ali lahek, vesel ali žalosten. Naj vas četrta svečka še bolj utrdi v veri in zaupanju v Božjo pomoč. Lahko noč.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01 300 5950. Spletna stran www.misijo.si.